Pasado el mediodía y 39 minutos, tiempo ahora, como cada martes, para nuestra entrevista do deporte. Achegámonos en esta ocasión o fútbol sala da Preferente Sur, co adestrador do Redondela Maramar. Estamos a otro lado da línea telefónica. Kiko Davila, muy buen día.
Hola, buen día.
Gracias, Kiko, por nos atenderos para hablar un poco, pues ya cuando estamos prácticamente en el Ecuador da competición, acaba desde comenzar a segunda vuelta, pues da marchado Redondela Maramar. Falábamos a comienzos de temporada, en aquella ocasión estaba desno no liderato da tabua. A ti nos decías que con estos micrófonos que era algo anecdótico con tan pocas jornadas, pero cierto que Redondela se ve no liderato, sí que sigue, ¿no?, en esa parte alta da tabua, ahora en la tercera posición, es siempre manténdose, ¿no?, en ese puestos de ascenso ou de promoción, ¿no?
Sí, sí, a verdade que cando falábamos fai meses precisamente de esa fase anecdótica, pois a lo de agora está un pouco máis consolidado na tabua seguimos aí dando a pelea.
Ti nos decías, non, que estabas nesas primeiras xornadas pois moi satisfeito co rendemento do equipo, querías seguir mellorando, non, dicindo que bueno, que sempre as cousas poden ir mellor, e despois duns inicios pois bueno, con novas incorporacións, con xogadores que subiron do xuvenil, con novas fichaxes, pouco a pouco eso se foi engranando, non, todo ese equipo que ademais se fixo con bastante previsión, non? Ti nos decías que traballarades pois iso, non, dunha maneira así moi organizada, moi previsora, e iso está dando os seus froitos, bueno, eu non sei se se poderá pelexar polo campeonato, pero que está claro é que o Redondela está na cabeza da táboa e que está aí para quedarse, non? Despois de 16 xornadas.
Sí, sí, a verdade é que o traballo semanal, pois, ao final dá os seus frutos, non? O que, pois, ao principio de temporada, falábamos eso que quizáis era un pouco pronto para vernos un pouco na pelexa por as primeiras posicións, incluso polo título, pois agora estamos aí. É verdade que queda moitísima liga todavía, quedan 15 ou 16 jornadas. O verdade que semana a semana a actitude e a ilusión do equipo é ese, ¿no? A medida que pasan as jornadas, pois nos vemos aí. Obviamente, agora que estamos enganchados no tren, pois non queremos deixalo, ¿no?
Pois decir, non, que un amago esa derrota na pista do Cooper Fizereixa Gondomar desta pasada fin de semana, que vos fai descender do terceiro ao segundo posto, pero con todo moi apretado, non? Porque despois de 16 xornadas estades con 33 puntos, o líder que é as Neves ten 36, o segundo que Lume Corbatas 35, a 2 puntos, tamén hai que ter en conta o Salourense, non, que cuarto, pero cun partido menos e co que estades empatados, o propio Cereixa Gondomar, que cunha xornada menos está en 31 puntos, é dicir, que en moi pouquiños puntos de diferencia estades aí todos, igual os equipos, non, chamados a liderarse daqui ao final de competición esta táboa.
Sí, sí, a verdade é que, se a entrevista fose a semana pasada, seguramente estaríamos un pouco máis contentos, non? Porque a verdade é que acabamos a primeira volta xogando na casa do líder, empatamos podendo gañar incluso. Esta semana sí que tocou volver a morder a lona, a terceira derrota da tempada, que eso xa di moito do ben que está funcionando o equipo, pero bueno, ao final tamén xogábamos con un equipo que está chamado tamén a pelexar polo título, que é o actual campeón e que gañouse en contemplación. Fixemos, eu creo que o peor partido da tempada, pero bueno, eso xa, como digo eu, a mellor forma de quitarse esa espina é xogando xa o seguinte partido, que se poidéramos tenelo mañá, mellor, non? Pero sí que a verdade é que a liga está moi apretada, os cinco primeiros estamos en tres puntos, porque, bueno, os partidos que quedan por xogar, os que teñen aprazados, incluso algún que quedan escasamente 7 minutos, van gañando 2-0, eu conto que van puntuar, entón creo que estamos os cinco primeiros equipos en tres puntos, está en un palmo. Agora, en este mes de enero, febrero, un pouco os meses que imos ter todos un pouco para colocarnos na xa para enfocar a recta final de marzo a abril, que onde ao final podes chegar ou non con opcións para as últimas 4 ou 5 jornadas disputar disputara eses postos importantes.
Isto que nos deixa claro, Kiko, esa situación non tan, tan igualada, tan apertada na cabeza alta da tabua, o que nos demostra é o alto nivel do fútbol sala na nosa bisbarra, non? Porque aquí na Preferente Sur, bueno, xa en Redondela non temos falado, son varios os equipos que están a un excelente nivel, non falemos xa pois do Pazos, tamén na zona de Vigo, na contorna máis próxima o fútbol sala ten moito tirón e moita calidade.
Sí, la verdad es que casi todo Grupo Sur de Preferente está compuesto prácticamente por equipos da zona de Vigo e alrededores, concretamente tamén o que toca na bisbarra de Redondela, pois temos dous na Preferente, o Campito que tamén está facendo unha moi boa tempada, porque tamén é un equipo que se construiu novo e está dando moita guerra e moito que hablar, e creo que vai para arriba tamén. Despois tamén o Pazos que obviamente empezou un pouco mal, pero agora está xa empezando a ter resultados bons e creo que ao final vai estar máis arriba tamén do que acabou o ano. Eso tamén efectivamente pois dá moito que falar, xa non de Redondela, sino tamén de todo o entorno de Vigo, da importancia deste deporte e o pouco que o cuidamos ou que o cuidan polas administracións, non?
Sí, porque sabemos tamén que en moitas ocasións a falta dun espazo de instalacións deportivas nos pasa o mesmo cando falamos de balonmán, non? A escasez igual de pabillóns, igual non tanto en Redondela, pero en Chapela sí, sempre unha queixa constante, non? A necesidade pois de máis equipamentos nos que poder adestrar non só os equipos de máxima categoría, senón todo ese deporte base que o que fai que ano tras ano siga medrando, non? Este deporte do fútbol sala que pouco a pouco vayan subindo, non? Os nenos e nenas que comezan a categorías superiores ata chegar, non? Os equipos sénior, iso é fundamental, non ter tamén espazos onde adestrar, porque eu estaba pensando agora tamén en Chapela ou Area Longa, que aínda que está pois neste caso en autonómica, tamén liderando o seu grupo con moitísima solvencia, así que bueno, hai moito fútbol sala, nos agora falamos, non, do equipo sénior, pero habría que falar tamén en moito, non, da base que hai, que é moi ampla a nivel tanto masculino como feminino incluso.
Sí, a verdade é que o traballo da directiva en este caso está sendo para mí, desde o meu punto personal, importantísimo. Xa vén de atrás, antes de que estivera eu no equipo, pero esa pequena alimentación que empeza a facerse fai anos, agora é onde empeza a verter estos resultados. Xa no senior, pois, como xa sabedes, pois temos aí moitos, creo que de 14 persoas que somos, no, de 14 xogadores que somos na plantilla, 10 son de Redondela, Redondela e Pazos, vamos. Pero tamén despois na categoría base, o juvenil está facendo moi bo papel, xa temos tamén dous ou tres xogadores que seguramente o ano que ven pois tamén cumpren anos para subir o senior, e despois tamén, dentro de toda a base, pero tamén as chicas este ano están facendo un papel moi bo, creo que un par delas foron coas seleccións, eso tamén, na sección, digamos, do deporte femenino, pois agora que se fala tanto de igualdade, de impulsar o deporte femenino, pois tamén, no noso caso, Redondela, creo que tamén estamos moito satisfeitos.
Está claro, non? Redondela Fútbol Sala tamén apostando polo fútbol sala feminino, non só vos o club, senón moitos máis, non? Aquí en Redondela na Bisbarra están dando pois un salto cualitativo, non? En canto ao deporte feminino, e iso fai pois igual máis necesario aínda, non? Esa necesidade de espazos, de pabillóns nos que poder adestrar, de necesidade de cuadrar horarios con outras disciplinas deportivas coas que tendes que compartir eses espazos, e, en fin, que está moi ben, non? Que cada vez haxa máis clubs, máis categorías, máis deporte base, pero isto ten que vir tamén acompañado pois de infraestructuras nas que poder adestrar e seguir medrando, non?
Sí, efectivamente. Igual, en Redondela, o que son as instalacións, está moi ben. Sí que é verdade que en Chapela, polo que sei tamén da man de compañeiros de este deporte e tal, sí que queda un poquinho corto, porque al final están falando de balonmano, están falando de fútbol, están falando de patinaxe. E bueno, a todos pois nos gustaría efectivamente con tanta base, tantos equipos, tanto deporte, pois ter unas instalacións pois todavía mellores para poder lógicamente pois medrar tamén o que o todo o concello o que fai deporte, digamos.
Pues esperemos que poco a poco se pueda ir mellorando nese aspecto, porque no plano deportivo pouco podemos decir xa, non? Está desfacendo un traballo increíble os diferentes clubes do municipio e tamén do resto da bisbarra, e retomando xa o equipo de máxima categoría que do que ti es máis directamente responsable, Kiko, decías hai pouco que, bueno, que a derrota, non? Na pista do Copa Cerceira en Gondomar, pois o mellor é pasar páxina e irse xa á seguinte xornada, non? Que é mellor maneira de superalo, e bueno, non vai ser mañán como a ti che gustaría, se haberá que esperar, non? A fin de semana, en este caso recibides en Redondela o Berinsala. Os ourensáns son décimos, levan unha mala racha con 4 xornadas sen gañar, 2 empates e 2 derrotas nestes últimos partidos. Aínda así, supoño que tampouco hai lugar para a relaxación, non?
No, 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 ningún, ningún, porque sabemos dun pequeno golpe, porque non é esa de os 3 puntos que estaba dentro un pouco do que se podía plantexar por o rival, pero si sí, a forma un pouco na que os perdemos foi un pouco dolorosa, porque o equipo pois descompúsose un pouco cando quedaban 10 minutos para o final do partido, que aínda estábamos no partido con 2-0, pero despois descompuso de unha forma que non se queremos competir para estar, digamos, nos os postos altos, non podemos perder os papéis desa maneira. Pero máis alá diso, que xa onte no entrenamento xa o falamos, deixámolo xa aparte, pasamos a páxina, pois é verdade que o gallar fora mañana o partido co Verín, porque é a mellor forma de quitarse un mal resultado, pero bueno, vai ser o domingo ás 7. A verdade é que o rival pois sempre, aínda que este ano está un pouquiño por debaixo do que nos ten acostumados, é un rival que sempre fai un moi bo fútbol sala. Eu considero que é dos mellores equipos que xogan fútbol sala na categoría. Se o respetan as baixas, porque sempre ten ás veces teñen algunhas baixas polos viaxes, van poñer moi moi o partido que no que temos que, obviamente, pois pelexar por deixar estos 3 puntos na casa.
Pois o domingo a 7 da tarde esa cita en Redondela, entre o Redondela Maramar e o Verín Sala. Agardamos, non, que teñades toda a sorte do mundo, Kiko, nesta segunda volta que bueno, que acabamos de comezar. Ese principio de temporada nos dicías que un espléndido obxectivo sería, pois, en función de como foran os resultados, estar entre os 5 primeiros do grupo. Non sei se agora xa case case vai ser unha obriga.
Sí, bueno, faise un pouco, empeza a facerse un pouco obriga, non? Pero sí que é verdade que eu sigo parando un pouco os pés tamén a euforia pois, pode ser na directiva, un pouco no entorno do equipo, traballar semana a semana, porque ao final dous, tres partidos malos podenche deixar fora de, digamos, dese obxectivo. Eu creo que este mes de enero, temos 3 jornadas agora, depois vai un parón porque se xoga a Copa. Este mes de enero e o seguinte van a ser un pouco os que consoliden as posicións. En base a esa consolidación, se seguimos aí, pois aí xa poderíamos empezar a falar xa dun obxectivo real, non? O meses de marzo e abril un pouco xa para posicionarse no sprint final, ¿no? Entón, esperemos pasar un bo mes de enero e despois a enfocar, digamos, un pouco, se seguimos aí, o que sería esa sprint final, que polo calendario, como xa falábamos na primeira entrevista, fai meses, nos veñen todos os gallos, por decirlo así, agora. Despois temos un poquinho o calendario un pouco máis sinxelo, que despois é verdade que calquera te pode complicar, como se nos complicou un par de partidos na casa que empatamos.
Pues nunca se sabe, nunhas veces os que están nunha peor situación pelexando por conservar a categoría tamén teñen moito en xogo, igual outros equipos que están na zona morna da táboa pois xa non teñen ao mellor nesa recta final un obxectivo claro, porque nin poden aspirar ao ascenso e teñen tamén a permanencia asegurada, así que bueno, vai un pouco, non, en función dos obxectivos e de como se vaya dando, pois como dis, non, este mes de xaneiro e fabreiro, para ver de cara xa ao final de liga, pois a que pode aspirar, non, cada un. Así que polo nosa banda, Kiko, agradecerche que estiveras con nós. Moita sorte nesta Costa de Xaneiro e seguiremos moi pendentes e falando da actualidade en Redondela Maramar. Moitísimas gracias.
Gracias a vos. Un saludo.